Factoria.
Gurekin ordu hontan Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozera mailea Eusko Legebiltzarrean. Gorrotxategi andrea, egunon. Emakumeenganako indarkeriaren biharamona gaurkoa, atzo entzundako aldarrikapen, kaletan ikusitako mobilizazioetakin, zerekin geratu zarazu?
Bueno, ba, bitu, ni atzo Bilbon egon nintzen, zazpitardetan Bilbon egon zan manifestazioan, oso ibilbide politi izan zan, argiak piztu ziren, manifestua irakurri zan, hane Bilbon zerbitzu publikoak indartzeko aldarrikapen egin zan, modu bat bezala interkeria matxistari ere mugua jartzeko. Ni horrekin gelditzen naiz mobilizazio, hainbat lekutan egindan mobilizazioekin, bakoitza bere leloarekin, bakoitza bere sentimendu berezi eta itxaropentsuarekin.
Eusko Legebiltzarretik ari gara elkarrizketa hau egiten, ordu erdi barru hasiko da osoko bilkura, eta bilkura hortan aurkeztuko duzue puntuetako bat izango da emakumeenganako indarkeriari lotuta txostena egitea eskatzen diozue Jaurlaritzari pandemiak izan duen eragina aztertzeko.
Hori da bai, mozio bat hainbat puntu dauzka, hori da horitako bat, eta baita ere aurreikusita dagoen diru gastua, ez da, bortizkeri matxistaren kontrakoa, berdintze horrengo presupuestoetan edo gehiagotzea, aldatu beharko balitze gehiago izatea. Beste puntu batzuk ere jasotzen dira, emakunderen hainbat eskari historiko, luzea da, baino bai, horitako bat esan daiteke puntu printzipala edo izenburu ematen dion puntua bintzat hori dela, pandemian zer gertatu dan jakiteko txosten bat egitea, ikerketa bat egitea.
Pandemia egoeran etorri da urtengo eguna, aldarrikapen eguna, bigarren olatuko positibotasun eta intzidentzia tasak apaltzen ari dira, baina oraindik ere heriotza datuak dira oso altuak. Gotzone Sagardui osasun sailburu atzo izan zen Eusko Legebiltzarrean. Ez dakit Legebiltzarrean jasotzen ari zareten informazioarekin konforme zaudeten, oposizio bezala nahiko informazio iristen zaizuela uste duzun?
Bueno, astero etortzen da kontseilaria berri ematera. Orduan, informazio aldetik egia da gero ematen dan informazioa komunikabietan ematen dan informazio berdina dela, ez dago aparteko informaziorik, ez daukagu beste zirkulo informatibo desberdin bat, orduan ez dare gauza aina hundia. Dana dela guk gehiago faltan botatzen duguna gai honetan da parte hartzea, da eukitzea leku bat zeinan danok benetan hitz egiteko aukera izango dugun. Eta hori ez da, espazio hori ez da existitzen. Existitzen dira espazioak zintzutan gobernuak jakinarazi egiten duen bere asmoa edo zer egiten ari dan, baina jakinarazten du, esaten dizut, medioei jakinarazten dien modu berdinean, baina ez dago hori espazio hori elkarlanerako, benetan elkarlanerako eta bakoitzak bere iritziak emateko eta eztabaidatzeko. Hori ez dago.
Eguberrietako irizpideak lurralde arteko batzordean atzo arratsaldean izpide izan zituzten, Euskal Autonomia Erkidegotik Jaurlaritzak proposatzen ditu Espainiako gobernuak proposatutakoak baino neurri zorrotzagoak. Zer iritzi daukazu neurri hauen inguruan?
Bueno, oraindik ez dakite oso argi ez dakat oraindik zeintzuk diren konkretuki neurri horiek, baina badaude moduak. Nik uste edozein kasutan neurriaz aparte nahi dut esaten ari dira bagian sei pertsoneko batzarretara mugatu beharrean, Gabonetako afari izan da bagian hobe izango litzatekeela bi unitate konbibentzial ezta batzea izan daitekelako, Gabonetan bereziki familiak batu egiten dira, eta izan daitezke bi etxetako unidadeak eta izatea sei baino gehiago, imagina ezagun, sei adibidez, 12ko batzar bat izan daitekeela, baina azkenean bi unidade konbibentzial baino ez dira nazten ari. Berriz, sei pertsona jartze izan daitezke sei etxe desberdinetakoak, eta bar, netesan, badaude modu desberdinak hori osasun aldetik kudeatzeko, proposamen desberdinak dira, eta bueno, baina hortaz aparte nik uste dut Gabonetako badata hauetan batez gobernu ere harturatu inbarko litzatekeela zer gertatzen ari dan, ez bakarrik zenba jende biltzen dan, baizik eta biltzen direnak zenolako egoeretan aurkitzen diren. Jende asko ez ditu sei eukiko bazkaltzeko, jende asko bakarrik egongo da, jende asko eukiko du agian afaltzekorik ez, edo eta jende asko eukidezake bortizkeria etxean, eta nik uste dut horik direla batez ere gobernutik olako data importante batean zeinean jendea bildu egiten dan afari baten inguruan olako gauza kontuan hartu beharrekoak direla.
Aurrekontuen inguruan hitz egin dezagun, bat dirudi Espainiako aurrekontuen inguruan investidura ahalbidetu zuen gehiengoarekin aterako dituela aurrera aurrekontuak Espainiako gobernuak. Aurrekontuen gainetik Pablo Iglesiasek nabarmendu du Esquerra Republicana eta EH Bildurekin egindako aliantza hori eta esan du historikoa izan dela. Zuk ere hala ikusten duzu, ze bide ikusten diozu horri?
Ba, nik uste dut badala historikoa, egia da, indar ezkerreko indar batzuk eta gainera tradizionalki ba estatu asmotik errefraktario gertu izan diren indar politikoak dira, ba sartu egiten ari direna jokoan eta albidetu egiten duztenak presupuesto estatuko presupuesto batzuk edukitzea. Nik uste dut bai badala historikoa eta gainera badauka beste irakurketa bat eta da hain zuzen ere eta hori da guk azpimarratzen duguna eta hori guk importantzia ematen diguna ezkerreko alderdiak direla bere egitasmo politikoa ezkerreko politiketan oinarritzen duena eta indar berezia izatea aurrekontuen onarpenean horrek dauka eragin zuzen bat gero egingo diren edo albidetuko diren politikak egin alizateko, beraz historikoa bi zentzutan indar ezkerrekoak direlako pisu handia izango duten indar politikoak eta beste batetik badirelako tradizionalki errefrektario agertu izan direnak.
Pablo Iglesiasen eta Arnaldo Otegiren artean harreman zuzena izan da negoziazio aldi honetan, Euskadiko Podemosek izan du esku hartzerik edo zokoratu egonda zer negoziatzen zen ikusiz?
Noski, Podemos Euskadi horre zentroan egonda, noski baiet.
Eusko Alderdi Jeltzaletik argi ikusten dute, EH Bilduri hainbestekoa izea eman da Iglesiasek, Euskadiko Podemos apur bat itzalean geratzen dela, kalte egiten dizuela.
Bueno, bai, hori zaten dute, ez dakit egizan, ez dugu, guk ez dugu irakurketa hori egiten, baina gainera ez gaitu gehiegi arduratzen, egite esan gauzak egin behar dira guk helburuei begiratzen diegu, gure mugimenduak ez dira taktikoak. Guk nahi duguna da aurrekontu on batzuk izatea, espansiboak izatea, gastu soziala nahikoa bermatzen duten aurrekontuak, sistema fiskala aldatzeko edo eraldatzeko posibilitatea agertzen duten presupuestuak, da guk helburuari begiratzen diogu eta ez horren beste taktika partidarioari.
Hauteskunde kanpainan zehar askotan azpimarratu izan zenuen ezkerreko alderdien aliantza baten aukera, orain akordio hauetara iritsita zuek proposatutako horrek badauka biderik?
Ba, nik uste dut baiez, eta gainera pausu ez pausu hori da ikusten ari garena, Irunen ikusi genuen aurrekontuak onartu zirela EH Bildu, PSOE eta Podemosen artean, eta gauzak adostasun batzuk orain dela urte gutxi ezinezkoak ikusten zirenak, gero eta gertuago ikusten ari dira. Guk mai gainean jarri genuen hauteskunde hauetan, hori, ezkerreko alderdien arteko adostasuna gobernua osatzeko, esan genuen gainea paradogikoa zela, Euskadin ezkerreko bozkak eta eserlekuak gehiago izan da ezkerrekoak, baino inoiz gobernurik ez dela egon zentzorretakoa, guk daukagun motxila eta iragana bereziagatik, baina guk mai gainean jarri genuen hori posibilitate benetazko bezala, orduan izan hain argi ikusten, baina pausuz pausu ikusten ari gara gerturatzen ari garela egoera horretara. Eta bai, esaten zuten honek dira pausuak, elementuak gero eta gertuago jartzen dutela hori horizonte hori.
Aliantza historikotzat esan dugu, Pablo Iglesiasek nabarmendu dituela EH Bildurekin eta Eskerrarekin lorturikoak, nola urlertu behar da investidura babestu zuen blokeak goraipatzea, baina EAJ hor aipatu ere ez egitea. Beharrezkoa, baina deserosoa da EAJ-aren baiezkoa?
Ez, noski ez, nola izango da deserosoa. Investidura blokearen barruan parte hartu zuen. Gertatzen dena da, ez dugu alde batera utzi behar, aurrekontu hauetan, hor jarri diren edo kontra jarri diren bi eredu ekonomiko desberdin, batak neoliberalismoari begiratzen dio, eta besteak berriz, politika sozialei eta gastu sozial espansibo bati, ezkerrera begiratzen duten hor aurrekontuak edo eskumako politiketara begiratzen duten aurrekontuak, euskumakoak izan da, neoliberalismoan oinarritutakoak, aurrekontuan gertatu zen bezala, eta aurreko krisiari aurre egiteko austerizidioa ezarri zuten eredu bezala aurrekontuak, hor bi eredu desberdinak gertzen dira, eta bi, ze horitako zein eredu hartzen duen garrantzia eta pisu gehien hori da aurrekontu hauetan jokoan dagoena.
Eta diozu EAJ-ak defendatzen zuen eredua dela ildo neoliberal hori?
Noski, bai, noski. EAJ-ak aurrekontuak, Rajoyren aurrekontuak, Montororen aurrekontuak albitu egin zituen, eta bere politika ekonomikoa neoliberala da. Bai.
Baina azkenean aurrekontuak babestu egingo ditu. Aurrekontu hauek izango dute EAJ-aren baiezkoa.
Bai, hori da.
Eta bere proposamen batzuk, tartean dieselaren zergaren inguruko esate baterako onartu egin dira.
Adibidez.
Horrek aurrekontuen balioak endu egiten du?
Ez dio balio handiagoa dauka zenbait, eta UNESPEN maila handiagoa izan ordun eta hobeto. Legitimitate handiagoa hartzen duelako aurrekontuak, eta aurrekontu horien atzien dagoen proiektu, gobernurako proiektu politikoa. Beraz, zenbait eta legitimotasun handiago euki, ordun eta izateko, gauzatzeko aukera hobea izango dute aurrekontu hauek, horiek beraz, beti ona, zenbat eta bozka gehien euki alde, onak, baina ezin dugu alde batera utzi, ezin dugu ez ikusi zindan alderdi politiko bakoitzak daukan pulsio politikoa, daukan balore politikoa, eta hori egia da, Euskadiko aurrekontuetan, aurreko Espainiako aurrekontuetan ere EAJ ez dala arduratu alde sozialaren horrekatik, baizik eta bere ikuspegia beti izan dela asko neoliberalismoan oinarritutako ikuspegi bat.
Bere ala galdetuko dizute Euskadiko aurrekontuen negoziazioaren inguruan, baina aurrez galdetu nahi nizun, RC-k eta Espainiako gobernuak egindako aurreakordio horretan aipatzen da zerbaga erreforma bat aurre ikusten da, harmonizazio fiskala ekarriko lukeena estatu mailan. Eusko Autonomia Erkidegoaren kasuan ogasunaren eskumena kontzertu ekonomikoa dela eta diputazioen esku dago, baina iruditzen zaizu estatu mailako harmonizazio horrek eragin beharko lukela hemengo zergetan?
Guk badaukagu autonomia fiskal nahikoa, sistema fiskal bat eukitzeko, justizia sozialan oinarritutakoa. Gertatzen dena da, ez dala hori gertatzen. Beraz, niri inporta zaitana, da niri nik ordezkatzen dudan, talde politikoari inporta zaion ez da horren beste, eskudun nork ezartzen duen tipo konkretua baizik eta nola erabiltzen den bakoitzak daukan kompetentzia eskuduntza eta almena, ezkenen, zerga sistema bat osatzeko zeinean progresibidadea eta nahikotasuna eta justizia soziala gauzatu egiten den.
Euskadiko aurrekontuen negoziazio horretan nola zaudete kokatuta? Sentitzen duzue ardura berezi bat kontuan hartuta Jaurlaritzan dauden alderdia direla Espainiako gobernuko aurrekontuak bultzatuko dituzten nagoita ere?
Egizun, horindik ez dakigu ze nolako aurrekontuak izango diran, ja, bakarrik daukagun gauza bakarra da data posible batzuk eztabaida egiteko, baina oraindik ez daukagu testurik, ez daukagu eredurik, eta ez daukagu inolako hartu emanik zentzurretan, beraz oraindik dana oso zabalik dago.
Ikusten duzu, zure alderdia iaz bezala zuzenketa partzialen bidez aurrekontuen babesa albidetzen? Jakinda gehiengo oso bat dagoela eta ez dagoela berez beharrik, baina...
Beharrik ez dago, baina nik esan duan bezala lehen ere Espainiako gobernua egiten edan aurrekontu proiektu, aurkeztuen aurrekontu proiektu nirekin gertatzen dan bezala, adostasun maila zenbait eta hundikoa deduki egon ordun eta gerorako gobernatualizateko, gobernuekintzarako egonkortasuna hundiagoa lortzen da. Ordun hori gobernuan dagoen alderdiek erabaki behar dute, ia interesatzen zaien egonkortasun hori edukitzea edo zedukitzea eta ze preziotara ez da egingo duen. Guk beti esan dugu, gu negoziatzeko beti pres gaude, baina negoziatzeko beti gauza konkretuak, ez orokorrean edo a priori erabekitako gauzetan oinarrituta.
Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozera malea Eusko Legebiltzarrean. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei.